yakni ziarah ke sana. Saya umroh ke Semarang, yakni ziarah ke mana? Semarang. Ini secara bahasa. Tetapi yang kita maukan, yang kita pelajari tentunya umroh secara syar'i. Yang dimaksud umroh secara syar'i adalah ziarah ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf dan sa'i. Naam. Untuk melakukan manasik umroh. Inilah yang disebut dengan umroh, yang dimaksud dengan umroh. Kita ziarah ke tempat tertentu, yaitu apa? Makkah. Masjidil Haram. Ya. Ke Ka'bah untuk melakukan tawaf dan apa? Sa'i. Baik. Jadi yang dituju hanya itu saja. Masjidil Haram. Nanti beda dengan ibadah haji. Kalau ibadah haji itu yang dituju bukan hanya Masjidil Haram. Ya. Al-hajju secara bahasa maknanya al-qasdu. Al-qasdu, menuju. Ya, sama dengan ziarah kurang lebih. Al-hajju maknanya adalah mada, menuju ke suatu tempat. Tetapi yang dimaksud dengan haji menurut syariat adalah menuju ke Baitullahil Haram, ke Ka'bah, dan juga Masya'iril Haram. Ya. Masya'iril Haram, masya'ir, tempat-tempat yang di situ dilakukan manasik, rangkaian manasik ibadah haji, yaitu Mina, kemudian Arafah dan Muzdalifah. Ya. Jadi ini bedanya dengan apa? Umroh. Kalau umroh itu yang dituju hanya Masjidil Haram. Adapun haji yang dituju adalah Masjidil Haram dan juga masyair. Masyair, yakni tempat-tempat yang di situ dilakukan rangkaian ibadah haji. Mina, kemudian Arafah dan juga Muzdalifah. Ya. Taib. Jadi kalau kita berbicara wukuf di Arafah, yaitu pada ibadah haji. Kalau umroh tidak ada wukuf di Arafah. Yeah. Kalau kita berbicara melempar jumroh, jumroh itu di Mina tempatnya. Itu hanya ada pada ibadah apa? Haji. Umroh tidak ada lempar jumroh. Yeah. Yeah. Atau mungkin bermalam di Muzdalifah. Tidak ada dalam ibadah umroh. Adanya hanya dalam ibadah apa? Haji. Taib. Ini sepintas perbedaan antara ibadah haji dan umroh dan pengertian keduanya. Ya. Tentunya kalau kita lihat dari pengertian itu, mana yang lebih ringkas untuk kita pelajari, umroh atau haji? Umroh. Lebih sederhana untuk kita pelajari. Dan insya Allah kita akan mencoba untuk mempelajari ibadah umroh. Dan walhamdulillahirrabbilalamin, di akhir-akhir ini kita lihat kaum muslimin semangat untuk melakukan ibadah umroh. Apalagi di bulan Ramadan. Telah kita sebutkan kemarin keutamaan umroh di bulan Ramadan. Ya. Seperti haji bersama Nabi SAW. Bismillah. Taib. Kemudian juga banyak bermunculan travel-travel untuk mengantarkan jemaah ya melakukan ibadah umroh. Antara satu travel dengan travel yang lain berlomba-lomba ya bisnis ya kan ya. Maka saya nasihatkan ya agar para travel ini bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, jangan hanya mengeruk keuntungan. Ajari betul orang-orang yang mau ikut bersama Anda umroh sesuai dengan bimbingan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan malah apa namanya menjerumuskan kepada hal-hal yang akan merusak jamaah dan merusak ibadahnya. Umroh plus, plusnya ini apa? Ya kan? Ya, plesir, ya kan? Ya kan repot, ya kan? Jadi intinya bukan di umrohnya, ya, plesirnya, ya. Taib, plesir ke Singapura, plesir ke mana, ya? Taib, ya insya Allah sih, saya berhusnudzon. Ya, travel-travel ini bersemangat. Tetapi subhanallah, ada saja yang tidak punya perhatian dalam masalah ini. Ya. Taib. Dan ini akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Azza wa Jal. Ya. Kalau seorang mengambil harta orang lain tanpa hak. Ya. Apalagi sudah pasang di dalam iklannya ibadah umroh sesuai Rasulullah. Ya, harus sesuai, dilaksanakan sesuai Rasulullah. Ya. Ya, jangan kemudian datang ke sana malah mencari apa namanya tanah-tanah untuk jimat. Ya, datang ke Gunung Uhud nyari batu. Ya, oh batu di sini apa namanya mujarab. Subhanallah, ada jamaah yang datang ke mana, ke Uhud mencari tanah Uhud dibawa pulang. Ya, untuk apa tanah itu? Nah, ya. Ya, atau kemudian diajak ke tempat-tempat yang dikatakan apa namanya taib, diziarahi padahal tidak. Taib ala kulli hal, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini pengertian ibadah haji dan umroh, dan sekarang kita mulai masuk untuk pembahasan kaifiyah tata cara umroh mujmalan secara global. Taib. Kita cerita saja dari Indonesia. Jamaah haji, jamaah umroh biasanya ke Madinah dulu. Ya. Taib. Pesawat terbang, terbang tinggi, turun di mana? Di Madinah. Setelah itu masuk ke hotel. Ini masih belum melakukan ibadah umroh. Masih taib di sana. Nah, biasanya sampai 2 hari, 3 hari, na'am. Setelah singgah di Madinah, ya, dan ketahuilah di Madinah itu hanya ada 5 tempat diziarahi, hanya ada 5 tempat yang diziarahi, dan tidak ada kaitannya dengan umroh. 2 masjid dan 3 kuburan. Masjid yang dimaksud adalah Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Jadi seorang ketika berada di Madinah hanya 5 tempat ini yang diziarahi. Yang pertama adalah Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Adapun 3 kuburan, 3 makam, yang pertama adalah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makam kedua sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar yang dimakam di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini makam yang pertama, makamnya Rasul dan 2 sahabat beliau. Kemudian yang kedua makam Baqi'. Makam Baqi'. Ya, yang berada dekat dengan Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga adalah makam Syuhada Uhud. Makam Syuhada Uhud. Ya. Jadi hanya 5 tempat saja yang disyariatkan untuk diziarahi. Ya. Ziarah ke Masjid Nabawi jelas keutamaannya. Barang siapa yang sholat di masjidku ini, kata Rasulullah SAW, maka seperti 1000 kali lipat di masjid yang lain. Jadi disyariatkan untuk memperbanyak sholat di mana? Masjid Nabawi, sholat sunnah. Ya. Karena sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain. Sholat di Masjid Quba juga disyariatkan. Dulu Nabi SAW biasa beliau berkunjung ke Masjid Quba. Biasa. Terkadang beliau naik himar, terkadang beliau berjalan kaki. Ya. Seorang dari Masjid Nabawi berjalan ke arah selatan akan sampai ke mana? Ke Quba. Kalau jalan kaki kurang lebih ya 50 menit sampai 1 jam. Ya. Antum bisa kira-kira 6. 1 jam jalan kaki sampai mana? Itulah Masjid Quba dari Masjid Nabawi. Rasul terkadang jalan kaki ke Masjid Quba. Ya. Itu masjid yang pertama kali didirikan. Awwalu masjidin ussisa 'ala taqwa. Beliau datang hijrah, singgah di Quba, bangun Masjid Quba. Sebelum kemudian beliau membangun Masjid apa? Nabawi. Dan karena Nabi biasa berkunjung ke Masjid Quba, maka disyariatkan bagi orang yang sudah sampai di Madinah untuk ziarah ke mana? Masjid Quba. Dan Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang wudu di rumahnya, kemudian pergi ke Masjid Quba, kemudian sholat di sana, maka seperti melakukan ibadah umroh. Seperti melakukan ibadah umroh. Jadi bagi para jamaah umroh yang telah sampai di Madinah, sempatkan untuk ke Masjid Quba, dan adabnya wudu di rumah, yakni wudu di hotel misalnya, kemudian sampai ke Masjid Quba, kalau pas di waktu-waktu bukan sholat wajib, sholat sunnah, ya, tahiyatul masjid, atau kalau pas sholat fardu, ya sholat fardu. Nah, dan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti seorang melakukan ibadah apa? Umroh. Jadi ini dua masjid yang dikunjungi di mana? Di Madinah. Adapun masjid-masjid yang lain, ya di Madinah itu banyak juga masjid-masjid yang lain. Ya. Tapi ada Masjid Ali, Masjid Humamah, Masjid Sabah, masjid ini, masjid itu. Nah, ini tidak disyariatkan untuk apa? Diziarahi. Nah. Tidak. Nah. Namun sebagian travel itu, ya, seakan-akan ini sesuatu yang masyru, ada keutamaannya kalau pergi ke Masjid Sabah, masjid ke Masjid Umama, ke Masjid Ali, Masjid Abu Bakar, masjid dan seterusnya. Masjid Bilal ada juga. Nah, ya, ya. Padahal tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang disyariatkan. Kalau hanya sekedar mungkin berjalan lewat tempat itu labas, tidak masalah. Tapi kemudian itu dijadikan sebagai ya sesuatu yang seakan-akan ada keutamaannya. Falaisa fihi dalilun syar'iyyun minal kitabi wala sunnah. Tidak ada dalil dari Alkitab wa sunnah. Hanya dua masjid saja yang disyaratkan untuk diziarahi dan ada keutamaan seperti yang saya sebutkan tadi. Adapun tiga makam, ya, maka seperti kita mengunjungi makam-makam yang lain, kita datang untuk mengambil ibroh. Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahlah kubur. Dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur, namun sekarang ziarahlah. Karena dengan ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Jadi tujuan kita ziarah ke makam Nabi SAW, ke makam Syuhada Uhud, ke makam Baqi adalah itu mengingat kematian. Kemudian mengucapkan salam dan mendoakan mereka. Ketika datang ke kuburan Nabi SAW, kita mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, dan juga Abu Bakar dan Umar. Ya. Ketika ke kuburan Baqi atau Syuhada Uhud, seperti kita ke kuburan yang lain, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Keselamatan semoga terlimpah atas kalian wahai penduduk alam barzah, penduduk kuburan dari kalangan kaum mukminin, dan kami insyaallah juga akan menyusul. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan kalian ampunan dan keselamatan dari Allah. Ya. Mendoakan mereka. Jadi tujuan kita ziarah kubur adalah mendoakan mereka, bukan berdoa kepada mereka. Ya. Datang ke kuburan Rasul, minta kepada Rasul. Ya. Ya. Subhanallah, ada yang melakukan seperti itu. Sebagian mereka menulis surat. Subhanallah, pernah suatu saat kita dibacakan surat-surat yang dilemparkan ke kuburan Baqi atau yang lainnya, dibaca. Ternyata isinya luar biasa. Kami datang jauh dari Mesir, anak saya sakit, tolong. Ya. Ya. Mintakan kepada Allah agar ini dan itu, atau tolong, bantu kami. Ya subhanallah, ini apa? Syirik billahi azza wa jal. Ya. Orang sudah meninggal suruh baca surat. Ya. Dilempari surat. Ya. Ada yang datang betul-betul menangis minta kepada yang sudah mati. Ini bentuk ya dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. berdoa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu semuanya adalah milik Allah. Anggota-anggota sujud itu semuanya milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa, janganlah kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Murnikanlah doa hanya untuk Allah. Ibadah hanya kepada Allah. Naam. Ini apa yang dilakukan oleh seorang muslim di mana? Di Madinah. Tempat yang diziarahi hanya ini saja. Adapun yang lainnya tidak ada yang diziarahi syar'an secara syariat atau memiliki keutamaan ya tersendiri. Hanya sekedar seorang datang seperti ke pasar ya, tidak ada keutamaan ya kan. Datang melihat, mungkin membeli oleh-oleh. Seperti ini suatu hal yang wajar. Ya, pergi ke pasar korma, beli korma. Ya, sebenarnya yang seperti ini ya sesuatu yang biasa wajar, tidak ada kaitannya dengan syariat. Baik. Dan ini juga termasuk perkara yang ingin kita sampaikan kepada orang-orang yang bertanggung jawab di dalam menjalankan usaha travel ini. Nah, ya. Nasihati mereka, jangan malah dikompori. Ya, ya, ya. Untuk kemudian, wah ini masjid ini ada keutamaan ini. Nah. Masjid ini ada keutamaan itu. Nah, ya. Ya. Yang lebih parah lagi di antara jamaah ada yang bawa spidol nulis di masjid-masjid itu. Nah. Tulis nama anaknya, nama bapaknya, ngopo nulis nang kono namanya. Ben podo mangkat. Jadi ditulis namanya, tertulis di masjid-masjid itu. Subhanallah. Banyak kalau kita lihat tulisan-tulisan ya di masjid, di batu-batu ya subhanallah namanya. Baik. Bahkan yang lebih menyedihkan, ada salah seorang jamaah haji lagi tawaf di Ka'bah, di tembok Ka'bah dia nulis. Nulis dengan tangan kan enggak boleh dengan spidol kan, nulis nah. Nulis apa pak? Nulis jeneng kiai ini. Dipeseni pak kiai suruh nulis namanya di situ. Ya subhanallah. Sudah haji belum pak kiainya? Belum. Nah ini malah ya muridnya yang mau berangkat haji dibodohi suruh nulis di situ. Untuk apa? Agar dipanggil katanya. Ada lagi yang naik ke Jabal Rohmah, bengok atau bengok ya. Nah, berteriak. Manggil nama anaknya, Joko, Joni, dipanggil, tidak ada anaknya. Ya subhanallah, betul yang terjadi, dipanggil nama anaknya agar berangkat nanti haji atau umroh, subhanallah. Yang seperti ini harus diingatkan. Ya. Selesai di Madinah hanya itu saja yang kita lakukan, hanya 5 tempat yang disyaratkan untuk apa? Di ziarahi. Dan hendaknya seorang jamaah sabar ketika tinggal di Madinah, walaupun beberapa hari. Terkadang tiba-tiba panas, setelah panas dingin. Demikian kota Madinah. Ya. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang maknanya barang siapa yang sabar dengan kerasnya Madinah, dengan kondisi cuaca Madinah dan seterusnya, maka aku akan memberikan syafaat kepada dia pada hari kiamat. Jangan ngangluh ketika seorang tinggal di mana? Di Madinah. Nah, ya. Di antara keutamaan sabar di sana adalah ya, biidznillah dengan izin Allah akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Baik. Kemudian setelah diputuskan untuk jamaah melakukan ibadah umroh, nah sekarang kondisi jamaah yang sudah berada di Madinah walaupun asalnya dari Indonesia seperti orang yang tinggal di Madinah, seperti Ahlul Madinah ya. Maka mikotnya sama seperti mikot Ahlul Madinah, mikotnya seperti mikot penduduk Madinah. Di mana kemarin? Dzul Hulaifah. Jadi nanti di Dzul Hulaifah atau yang terkenal dengan Abyar Ali, disitulah nanti kemudian seorang memulai ibadah umrohnya, ihromnya. Ya. Taib, sebelumnya antum tulis dulu. Ibadah umroh itu memiliki 3 rukun dan 2 kewajiban. Ada 3 rukun dan 2 kewajiban. Ya seperti sholat, ada rukun-rukun sholat, ada kewajiban sholat. Ya. Haji juga demikian. Ada kewajiban, ada rukun. Demikian pula umroh. Umroh memiliki 3 rukun. Dan berapa kewajiban? 2 kewajiban. Adapun rukunnya, yang pertama adalah ihram. Rukun yang pertama adalah ihram. Rukun yang kedua adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah. Rukun yang ketujuh adalah sa'i. Afan, rukun yang keberapa? 3. Rukun yang ketiga adalah apa? Sa'i. Nah, rukun yang ketiga adalah sa'i. Baik. Nah, adapun kewajibannya 2. Kewajiban yang pertama, ihram di miqat. Ya, bukan ihramnya, tapi di miqatnya itu. Ihram harus di mana? Di miqat. Tidak boleh melewati miqat. Kemudian kewajiban yang kedua adalah tahallul. Kewajiban yang kedua adalah apa? Tahallul. Nah. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah. Sekarang kita mulai melakukan perjalanan umroh. Ya. Sebelum kita melakukan umroh, kita menuju miqat. Ya, menuju apa? Miqat. Miqat apa ini? Magani, tempat ya. Dari hotel menuju ke miqat Magani bagi penduduk ahli Madinah adalah di Bir Ali atau Dzul Hulaifah yang berjarak 11 km. Dari pusat kota Madinah. Naik bis mudah sekarang ya. Naik bis berhenti di mana? Bir Ali. Ya. Kalau dulu Rasul naik unta, sahabat berjalan kaki 11 kilo. Ya. Nah, ini naik bis AC. Set sampai di mana? Ya. Sampai di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Di situ seorang akan bersiap-siap melakukan ihram. Apa yang dimaksud dengan ihram? Ihram adalah niat masuk ibadah apa? Umroh. Jadi ihram adalah itu. Adapun pakaian, pakaian ihram ini bukan ihram namanya. Itu persiapan untuk kita ihram. Ya. Jadi ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan dan disunahkan sebagiannya untuk kita lakukan. Ini bisa dilakukan di Dzul Hulaifah atau dilakukan di hotel, enggak masalah. Kita rapikan gunting kuku kita, ya. Kemudian kita rapikan kumis kita. Kita bersihkan bulu ketiak kita. Ini semuanya agar nanti kita lebih ya bisa menjaga untuk tidak melakukan larangan-larangan apa? Ihram, ya. Kemudian mandi, disunahkan untuk mandi. Ya. Di Bir Ali atau Dzul Hulaifah banyak sekali kamar mandi yang sudah disediakan. Namun boleh juga panjenengan mandi di mana? Di hotel. Ya. Silakan mandi, ya. Pakai sampo dan seterusnya silakan. Ya. Ya, jangan sampai ini banyak kutu lagi nanti kan di tengah jalan perlu antum gundul lagi kan repot ya kan. Ya. Bersihkan semuanya, ya kan? Bersihkan, taib, mandi. Setelah itu memakai wangi-wangian. Boleh atau tidak pakai wangi-wangian? Ya. Boleh, hanya di badan. Ya, hanya di mana? Badan, rambut dan seterusnya. Bagi laki-laki. Kalau bagi wanita jangan pakai wangi-wangian, ya. Fitnah. Ya. Bagi laki-laki saja. Ya. Thayyib. Wabillahi taufik. Nah. Kalau ada yang bertanya, Pak Ustaz, ini kebetulan ya jamaah perempuan ini masih haid. Ya. Hampir selesai haidnya tapi masih haid. Mandi atau tidak? Jawabannya mandi. Tetap mandi walaupun itu bukan mandi untuk mengangkat hadas. Tetapi itu mandi yang disunahkan bagi seorang yang akan ihram. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada sampai di Dzul Hulaifah. Istrinya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Asma bintu Umais melahirkan. Subhanallah, berarti berangkat dari Madinah untuk haji itu sudah mengandung umur 9 apa? Bulan. Sampai di Dzulhulaifah melahirkan putranya Abu Bakar yang bernama Muhammad. Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Kemudian kejadian ini diceritakan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan dan memerintahkan Asma bintu Umais untuk mandi. Maka mandilah Asma bintu Umais, tentunya masih dalam keadaan apa? Nifas. Langsung melanjutkan perjalanan untuk melakukan haji. Subhanallah. Ya, aqwiya, ya, orang-orang yang kuat, ya. Para sahabat Nabi, sahabiyat, nah. Mandi dalam keadaan nifas. Inilah dalil bagi wanita yang sedang dalam keadaan haid, yang namanya haid tahu-tahu datang. Ya, dari Indonesia tidak haid, begitu sampai Madinah mau umroh malah apa? Haid mungkin. Walaupun haid mandi. Inilah beberapa persiapan yang dilakukan, ya. Menggunting kuku, kemudian merapikan kumis dan seterusnya. Ingat jenggot tidak boleh dipotong, biarkan tumbuh. Nah, ya. Kemudian mandi, pakai wangi-wangian, ya, pada badan dan seterusnya, ya. Lepas semua, ya, pakaian dalam semuanya bagi kaum laki-laki, tidak memakai apapun kecuali hanya 2 lembar kain. Yang biasa disebut dengan kain apa? Ihram. Disunahkan warnanya putih, namun seandainya tidak juga tidak mengapa. Nabi pernah beliau memakai kain yang bernama berwarna hijau dalam umroh beliau, ya. Pernah beliau memakai kain yang berwarna apa? Hijau, ya. Kalau kebetulan subhanallah, ya, kain ihramnya ketinggalan di Indonesia, ya. Di sana kemudian mau beli kok tutup semua misalnya, ya kan. Ya, adanya cuma jarit. Nah, ya. Ini hanya menyebutkan apa namanya? Boleh atau tidak, nah. Ya. Boleh, enggak masalah, nah. Jarit itu kan lepas, kain lepas juga kan, ya. Kayak selimut, enggak masalah, nah. Kalau memang adanya itu. Ya. Kalau memang adanya itu, ya. Tetapi yang sunnah warnanya apa? Putih. Apalagi sekarang, ya kan, orang-orang kaya bahkan mungkin bawa 2 atau 2 stel apa namanya? Kain ihram. Tapi kalau cerita zaman dulu, nah. Dan ini mungkin juga terjadi subhanallah, nah, ya. Ya. Di tengah perjalanan kena najis semua, nah. Ya. Enggak ada yang bisa kita dapatkan, ya. Kecuali hanya apa yang kita bawa berupa kain yang lain, bukan kain ihram, tapi lepas juga enggak masalah. Ya. Baik. Kemudian kita memakai kain ihram, ya. Caranya bagaimana? Bebas, nah. Ya. Pokoknya dipakai seperti sarung, sebenarnya ada kain ihram ini kalau bisa dipraktikkan bisa, nah, ya. Ya. Tapi itu kain untuk selimut, ya kan. Ya. Jadi boleh kita praktekkan sebenarnya, nah. Yang satu kita pakai seperti sarung aja biasa, ya. Kemudian yang satu hanya disampirkan di sini, nah, ya. Di enam. Baik. Wabillahi taufik, nah. Ya. Faham, ya? Ya. Ya. Baik, dipraktekkan, nah, ya. Ah. Praktek, ya, ya. Baik. Nah. Ya, baik. Ya. Oh, bisa difahami lah itu, nah, ya. Iya, bisa difahami, nah, ya. Iya, baik. Tapi kalau mau ngambil, nggak apa-apa, itu di tas saya ada, nah, dibuka aja kalau anu, nah, ada kain ihram di situ, nah. Ya. Atau di luar, saya lupa, ya. Hah? Oh, itu menimbulkan fitnah nanti, ya kan, nggak boleh, ya, bukan hak antum, ya kan. Baik. Bismillah. Ini persiapan-persiapan sekali lagi yang dilakukan sebelum apa? Sebelum ihram. Jadi ihram itu apa maknanya tadi? Niat masuk melakukan ibadah, ya, itu ihram. Adapun yang lainnya seperti pakaian, ini persiapan. Seperti orang pakai sarung atau pakai jubah atau pakai apa namanya pakaian sholat sudah rapi, sudah dikatakan sholat atau belum? Belum. Sampai dia kemudian takbiratul ihram, ya, ya. Sudah wudu, sudah apa, sudah berdiri. Nah, nah, sudah menghadap kiblat tapi belum takbiratul ihram. Dia sudah sholat belum? Belum. Sama seperti seorang sudah mandi ihram sudah pakai wangi-wangian tadi di badannya, kemudian di kepalanya, kemudian setelah itu memakai kain apa ihram, ya sudah kuku sudah diketoki semuanya, dirapikan, thayyib, ya, ya, afan ini nah. Oh iya ini lebih bersih ini nah, ya, ya. Alhamdulillah ini, ya. Antum yang praktek apa mas? Obat ya. Baik, tidak apa saya yang praktek. Mas harus dipraktekkan sendiri mudah. Tidak ada aturan khusus. Tidak ada aturan khusus. Seandainya, kayak gini boleh tak? Boleh tak? Ya boleh. Makai apa namanya? Sabu atau apa namanya? Baik, nanti dipraktekkan lagi yang lain. Nah, perlu ada yang perlu saya praktekkan juga. Nah, jadi intinya kain untuk ihram bagi kaum laki-laki adalah 2 lembar kain lepas. Ya, 2 lembar kain apa? Lepas. Yang satu adalah untuk izar seperti sarung di bawah. Yang satu untuk bagian atas yang biasa disebut dengan rida. Disebut dengan apa? Rida. Dan boleh untuk mengencangkan seorang memakai ikat pinggang, tidak mengapa. Nah, dan boleh pula dia memakai apa tas dan ya, semisalnya. Wallahu a'lam. Al-muhim sekarang sudah sempurna persiapannya. Ya. Adapun bagi kaum wanita, pakaian apa saja boleh. Yang biasa dia pakai, hanya saja dia tidak memakai apa tadi, ya sarung tangan dia lepas. Ya. Bukan berarti kemudian diperlihatkan, tetap ditutupi, pakaiannya besar kan tidak kelihatan tetap tangannya, ya kan? Dan juga wajah, tayyib tidak memakai cadar atau apa, niqab atau burqa', ya sesuatu yang menempel, tayyib. Tetapi boleh dia tutup dengan menggunakan apa, ya kain yang bukan menempel pada apa namanya, seperti cadar atau burqa'. Ya, kalau semuanya sudah siap, termasuk sandal yang kita pakai adalah sandal yang tidak menutupi apa? Mata kaki. Nah, ya. Sandal gunung juga tidak masalah. Ya, ya ada tali-talinya tapi tidak menutupi mata apa? Kaki. Taib. Kemudian panjenengan sudah sampai di Bir Ali. Ya, di Muzdalifah apa? Astaghfirullahaladzim. Apa namanya? Dhul Hulaifah. Ya. Dhul Hulaifah. Nah, ini sudah malam soalnya. Nah, ya. Ya. Di Bir Ali atau di Dhul Hulaifah, nah, ya. Niat masuk ibadah. Nah inilah yang namanya apa? Ihram. Harus dilakukan di mikot, tidak boleh melewati mikot, karena ini kewajiban. Termasuk kewajiban adalah memulainya di mana? Di mikot. Memulai ihram di mikot itu wajib. Adapun ihramnya hukumnya apa? Rukun. Ya. Thayyib. Dan disunahkan untuk melafadzkan nusuk yang akan dia lakukan. Dan ini bukan melafadzkan niat, bukan nawaitu, tidak. Nah, tapi ini memang bagian dari nusuk. Kalau kita akan melakukan umroh, kita mengucapkan Allahumma labbaika Allahumma umratan. Demikian. Karena kita akan umroh, kita mengucapkan labbaika Allahumma umratan. Nah. Labbaika Allahumma umratan. Ya. Ya. Dengan itu panjenengan sudah berarti sekarang berlaku semua larangan-larangan apa? Ihram. Panjenengan sudah masuk kepada ibadah umroh. Kemana sekarang? Menuju ke Mekah, ya. Dari Mikot kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah, karena dari Bir Ali itu cukup panjang, maka kita bisa perkirakan kira-kira berapa perjalanannya. Dari Bir Ali menuju Mekah kemarin kita pelajari jaraknya berapa? 430 kilo kurang lebih. Ya, sebagian literatur mengatakan 450, ada yang mengatakan 420, kurang lebih demikian, 450-an lah. Ya. Taib. Dan bisa ditempuh perjalanan beragam sesuai dengan kondisi, terkadang 4 jam. Nah, kalau kecepatan ya 100 lebih ya sudah 4 jam kurang lebih. 4 jam, kadang 5 jam ya. Taib. Wabillahi taufik. Ya. Selama perjalanan ini disunahkan memperbanyak talbiyah. Nah, selama perjalanan disunahkan memperbanyak apa? Talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, disunahkan memperbanyak talbiyah dan disunahkan mengeraskannya bagi kaum laki-laki. Adapun bagi kaum wanita, maka mereka melirihkannya sebagaimana dinukilkan ijma' oleh Al-Imam Ibnul Mundhir rahimahullahu taala, bagi wanita untuk melirihkannya, adapun bagi laki-laki mengeraskan. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan inilah syiar bagi orang yang melakukan ibadah umroh dan juga ibadah haji. Ya. Hukumnya sunnah untuk memperbanyak. Ya. Taib. Sampailah di kota Mekah. Ya. Dan talbiyah ini berhenti kalau kita akan mulai tawaf. Jadi kalau sudah tawaf sudah tidak ada talbiyah lagi. Ya. Talbiyahnya adalah ya ketika mulai apa namanya? Ya, tawaf, berhenti. Ya, jadi begitu kita akan tawaf sudah berhenti talbiyah itu. Ya. Taib. Boleh jamaah langsung menuju ke Masjidil Haram, tetapi biasanya karena terikat dengan travel, ya kita cerita kenyataan, itu tidak langsung kemana? Ya, tidak langsung Masjidil Haram. Transit dulu ke hotel, ya kan, bagi-bagi kunci, ya kan, sampai kemudian masuk ke kamar masing-masing sambil istirahat. Ya. Ingat, Anda masih dalam keadaan ihram. Jangan lupa, ya. Jangan karena sudah di hotel kemudian ya pakai baju dan seterusnya, Anda belum selesai, Anda masih apa? Ihram. Nah, ya. Naam. Mungkin ada yang bertanya, Pak Ustadz, nah, masuk ke hotel kedinginan saya, nah, ya. Atau tadi perjalanan panas, saya ingin mandi, boleh enggak mandi? Nah, ya. Boleh, silahkan. Berarti otomatis dilepas, melepas kain ihram lagi, enggak masalah. Ya. Lepas mandi pakai kain ihram lagi seperti biasa, tidak masalah. Ya. Ya. Bisa difahami? Ya. Walaupun Anda berada di hotel, namun Anda masih dalam keadaan ihram, belum selesai ibadah Anda, masih tersisa rukun tawaf, rukun sa'i dan satu kewajiban, ya, yaitu tahallul. Taib. Setelah itu, setelah semuanya beres ya, urusan kamar, urusan kunci semuanya ya. Mungkin ada yang mandi, ada yang mungkin ganti. Ganti kain ihram pun enggak masalah. Ya, bisa jadi dalam perjalanan ya kena kencing. Ya. Mungkin ikhwan ya. Ya. Karena saking dinginnya AC enggak kuat, ya, banyak macam-macam kejadian ya. Sehingga penuh dengan apa namanya? Najis. Nah. Ya, sampai di hotel ya, ini kain najis. Nah. Ya. Saya punya serep, diganti boleh tidak? Boleh, nah, ya, diganti. Ya. Nah. Jadi jangan kemudian merasa tidak sah umrohnya karena kain yang saya pakai ini bukan kain yang saya melakukan ihram di mana? Ya, di Dzul Hulaifah, tidak. Ya, bisa diganti. Kemudian setelah itu Anda menuju ke Masjidil Haram. Ya. Masjidil Haram masjid. Ya. Ya seperti kalau kita ibaratkan ya seperti masjid ini, nah, dan di tengahnya ada apa? Tempat tawaf dan di situ ada Ka'bah. Ya. Nah, jadi kalau kita mau tawaf, tawafnya di dalam masjid. Dan para ulama sepakat tidak sahnya tawaf di luar masjid. Ya, ya. Kalau ada yang tawaf mengelilingi masjid dari luar, luas sekali itu berkilo-kilo, ya kan, saking besarnya masjid. Ya, itu tidak sah. Ya. Sepakat bahwasanya tawaf itu harus di dalam apa? Masjid. Sehingga Anda harus masuk ke masjid. lakukanlah adab seperti adab-adab seorang masuk ke masjid dimanapun. Mengucapkan basmalah, ta'awud, sholawat. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udhu billahil azim wa biwajihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Adab. Masukkan dulu tangan atau kaki apa? Kaki kanan. Seperti adab-adab kita masuk ke masjid. Nah. Ya. Taib. Nah, langsung menuju ke Ka'bah untuk tawaf. Tapi kalau pas kebetulan ketika masuk qomat, ya. Qomat salat apa namanya? Wajib ya sudah ikut salat dulu. Nah. Ya. Ikut salat bersama dengan imam. Ya. Baru kemudian setelah itu menuju ke tempat tawaf. Nah. Tempat tawaf yaitu atau disebut matof adalah pelataran yang ada di sekitar apa? Ka'bah. Itu berada di tengah-tengah masjid. Ya. Dan Ka'bah, ya bagi yang belum pernah melihat langsung, kita bisa mengira-ira kurang lebih besarnya, ya bentuknya seperti kubus walaupun ternyata tidak kubus. Ya, yang ada sekarang bentuknya ya seperti kubus. Ya, tingginya kurang lebih 15 meter. Tingginya Ka'bah 15 meter. Kemudian salah satu sisinya ada yang 10 meter, sisi yang lain ada yang 11 meter, sisi yang lain ada yang mungkin 10,5. Nah, kurang lebih demikian. Nah, tapi secara sepintas bentuknya seperti apa? Kubus. Nah, 15 meter berapa kira-kira? Nah, ini berapa meter ini? Hmm? Sampai ujung sana berapa? Ya. Ada ya? Hmm. Ya. Ya. Bisa dikira-kira 6 ya. Bisa dikira-kira 6 ya. Ya kurang lebih seginilah besarnya 6, tingginya segitu kurang lebih 6 ya. Ya. Itu kurang lebih 6 ya. Kurang lebih 15 meter 6 ya. Nah. Wabillahi taufik 6. Kemudian di salah satu apa namanya? Sisi Ka'bah ya. Itu ada setengah lingkaran kalau anda melihat, nah, setengah lingkaran yang disebut dengan Hijr apa Ismail, itu sebenarnya adalah bagian dari Ka'bah. Dulu Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim adalah termasuk Hijr Ismail tinggi, jadi itu bagian dari Ka'bah. Ya. Maka ketika seorang tawaf juga harus mengelilingi itu, ya. Tidak boleh masuk ke dalam apa Hijr Ismail. Ya, wabillahi taufik. Gambaran secara umum, ya, kalau anda sampai di Ka'bah, segera menuju ke atau dimulai tawaf itu adalah dari Hajar Aswad. Ya. Salah satu sisi sudut Ka'bah itu ada Hajar Aswad, yaitu sisi yang berdampingan dengan pintu Ka'bah. Di situ ada Hajar Aswad. Ya. Baik. Mungkin dengan panjenengan melihat gambar bisa lebih paham. Ya. Dari situlah seorang mulai apa? Tawaf. Ya. Dari Hajar Aswad itu. Berjalan ya melawan arah Jarum Jam. Ya. Taib. Dari sini misalnya ada Hajar Aswad. Kalau di sini ada Hajar Aswad, sudut ini berarti di sini pintunya. Ini pintu Ka'bah di sini. Taib. Di sini ada Hijr Ismail. Mulai tawaf keliling. Baik. Sampai Hajar Aswad lagi dihitung satu putaran. Muter lagi sampai Hajar Aswad lagi dihitung apa? Dua putaran. Sampai berapa putaran? 7 putaran. Seandainya panjenengan hanya keliling saja, niat tawaf, enggak baca apa-apa, sah sudah. Ya. Sah. Ya, kalau bicara sah, sah. Karena ini rukunnya. Rukunnya yaitu apa? Ya. Taib. Mengelilingi Ka'bah tawaf. Wal yatawafu bil baitil atiq. Nah. Nah, kita bicara sahnya dulu. Keliling 7 kali ya. Sah. Tetapi tentunya kita ingin sempurna dalam ibadah kita. Ya. Maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama terkait dengan apa? kain ihram. Ya, kain ihram. Yang tadinya selama perjalanan menutup dua pundak, ya, menutup apa? Menutup dua pundak selama perjalanan dari Dzul Hulaifah sampai ke Mekah. Itu menutup dua pundak. Begitu akan tawaf, ya, disunnahkan al-ittiba. Disunnahkan apa? Al-ittiba, yaitu membuka lengan sebelah apa? Kanan. Caranya, ya, bagian tengah kain ihram persis bagian tengah letakkan di ketiak kanan bawah. Baik. Kemudian ujung kain ihram ini disampirkan ke pundak apa namanya? Kiri. Maka terbukalah apa? Pundak sebelah kanan. Nah, ini yang disebut dengan al-ittiba. Ittiba adalah membuka pundak sebelah kanan, ya, untuk seorang melakukan tawaf ketika umroh. Ya. Sekali lagi, kalau keliling saja sudah sah. Tapi kita ingin, ya, kesempurnaan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi mudah-mudahan selesai, ikhwan. Ya. Disunahkan juga untuk mencium Hajar Aswad kalau mungkin. Ya. Dengan mengucapkan basmalah, bismillah, Allahu Akbar ketika mencium. Kalau tidak bisa mencium, tangan kita usapkan ke Hajar Aswad, kemudian dicium tangan itu. Ya. Atau boleh juga seorang memakai tongkat, ya. Tongkat itu ditempelkan di mana? Hajar Aswad, kemudian dicium tongkatnya. Sebagaimana dulu Nabi SAW ketika beliau melakukan haji wada, beliau naik unta dan beliau membawa tongkat ketika itu dan beliau sentuhkan kemana? Ke Hajar Aswad dan beliau cium. Ya. Kalau tidak bisa, ya, maka cukup ketika melewati Hajar Aswad memberikan isyarat dengan tangan, satu tangan saja. Ya. Ke arah Hajar Aswad dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah, di situ Hajar Aswadnya misalnya sudah, ya, kita ucapkan Allahu Akbar sudah. Nah, dan jangan dengan dua tangan sebagaimana dilakukan oleh banyak jamaah. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, berkali-kali lagi. Nah, seperti orang takbir. Dan tidak dicium. Ada yang seperti ini. Nah, ya, ya. Ini tidak ada tuntunannya. Orang kalau tidak belajar melihat seperti itu, loh, kok banyak sekali ya. Saya juga lah, nam. Akhirnya terbawa kepada apa? Kesalahannya. Ya. Sing diajar ke ustaz ini kurang mantep, nah, kan? Ya. Misalnya, kan? Ini orang pada semuanya, nam. Ya. Ya. Seperti ini ada juga seperti itu, nam. Ya. Tidak. Jadi bagi orang yang apa namanya tidak bisa mendekat, tidak bisa menyentuh, mencium, cukup dia memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Wala yuqabbil yadahu, dan tidak mencium apa? Tangannya. Apalagi kalau harus berdesak-desakan, maka hendaknya kita tidak melakukan itu, karena mendesak orang lain berdesak-desakan ini menyakiti mereka. Mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah, maka kita tidak mendapatkan dan berusaha mencari yang sunnah dengan melakukan sesuatu yang haram. Ketika Umar bin Khattab akan masuk ke tengah-tengah kerumunan orang, Rasul mengatakan, wahai Umar, engkau adalah orang yang kuat, jangan sakiti mereka. Cukuplah ketika engkau melewati Hajar Aswad, engkau menghadap ke arahnya dan engkau mengangkat tanganmu dan bertakbirlah Allahu Akbar. Seperti itu saja, ya. Dan biasanya saat ini seperti itu, tidak bisa kita masuk ke dalam, ya. Ya. Kemudian berkeliling, baca apa saja silahkan. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah boleh. Baca Al-Quran boleh, doa apa saja boleh. Dari Hajar Aswad terus keliling, baca apapun silakan. Ngobrol boleh tidak? Boleh juga. Ya, misalnya tanya, ya, lagi sama istrinya, Pak, itu kok bagus banget ya? Oh iya, bagus. Kalau memang boleh ya boleh, jangan kemudian merasa. Jangan, ya kan. Iya. Boleh, nam. Ya, tanya, masya Allah, ini Ka'bah yang bangun Nabi Ismail, nah, sambil nangis, ya kan, ingat, nah, tidak masalah, ya, ya, taib, nah. atau mungkin ada kalimat yang perlu lewat sini nah. Pegang ini nah. So, saking banyaknya orang ya. Baik, bacaannya bebas dari Hajar Aswad ya, rukun Hajar Aswad terus muter. Nanti di ujung sini ada rukun Yamani. Rukun apa? Yamani. Sudut sebelah sini, yakni sudut yang berdampingan persis dengan Hajar Aswad, di sini ada rukun Yamani. Di situ disunahkan untuk mengusap saja. Kalau bisa mengusap, mengusap. Kalau enggak ya sudah, lewati saja, jangan memberikan isyarat. Ya. Jamaah haji, jamaah umroh. Ya, kalau enggak bisa mengusap biasanya tetap memberikan apa? Isyarat. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang nyium. Ya. Tidak, kalau tidak bisa mengusap ya sudah. Jadi Hajar Aswad di situ kalau bisa dicium atau mengusap kemudian dicium, kalau tidak mengisyaratkan dengan tangan dan bertakbir, sudah itu saja. Adapun ketika melewati apa namanya? Rukun Yamani hanya diusap saja dan tidak ada kemudian mencium ya, baik mencium rukun Yamani atau mencium tangan, tidak sama sekali. Hanya mengusap saja. Bisa difahami, ikhwan? Kemudian sejak sampai ke rukun Yamani ya, melanjutkan tawaf, menyempurnakan sampai Hajar Aswad, Hajar Aswad disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi dari ya, rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad itu membaca doa ini, disunahkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selesai satu putaran dan yang disunahkan dilakukan pada putaran tersebut. Faham ikhwan? Dilakukan berapa kali ini? 7 kali. Dilakukan 7 kali. Dan keutamaan mengusap Hajar Aswad dan juga rukun Yamani adalah bergugurannya dosa-dosa. Dihapuskannya apa? Dosa-dosa. Wallahu a'lam. Taib. Selesai 7 putaran. Apa yang dilakukan selanjutnya? Nah, disunahkan untuk sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Ya. Yaitu ya, menghadap Ka'bah, dan di antara kita dengan Ka'bah ada makom Ibrahim. Di sini tadi ada Hajar Aswad, di sini ada pintu, di sini ada makom Ibrahim di sini namanya. Ya. Ada makom Ibrahim. Yang kalau sekarang kita lihat di foto, di gambar itu dilindungi, cungkup. Nah. Di dalamnya ada batu, ada bekas 2 telapak kaki. Disitulah dulu Nabi Ibrahim berdiri. Jadi bukan makam itu bukan. Tapi makom, tempat berdirinya beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ya. Yeah. Dan situ ada ukiran bekas telapak kaki. Ya, yeah. Ada 2 telapak kaki di situ. Nah, kalau di sini ada makom Ibrahim, kita sholatnya di sini. Ya, yeah. Memposisikan makom Ibrahim di antara kita dengan apa? Ka'bah. Tidak harus dekat, boleh jauh di sana, tidak masalah. Ya, yeah. Sunnah 2 rakaat, hukumnya sunnah. Rakaat yang pertama membaca Al-Ghafirun, rakaat yang kedua membaca apa? Al-Ikhlas. Nah. Taib. Seperti 2 rakaat qobliyah apa namanya? Subuh. Ya. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya. Setelah salat apa namanya? 2 rakaat ini, nah, kita sebutkan saja secara ringkas, masuk kepada rukun berikutnya. Ya, yaitu apa? Ya, sa'i. Tempat untuk sa'i adalah Safa dan Marwah. Taib, ada yang lupa saya tidak sebutkan tadi. Nah, kita tadi posisi kain ihram dalam keadaan apa? Ibtiba. Masih ada yang lupa saya. Ibtiba, ya. Dan ketika akan sholat, kita kembalikan lagi posisi seperti semula, menutup kedua apa namanya? Ya, pundak. Jadi ibtiba itu hanya ketika apa namanya? Tawaf. Adapun ketika sholat 2 rakaat ini, posisi pundak keduanya harus ditutup. Dan ada hal juga yang saya lupa, tidak saya sebutkan tadi. Ketika seorang tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran, 3 putaran yang pertama dia menyegerakan langkah sambil merapatkan langkah-langkahnya, seperti lari-lari kecil. Inilah yang disebut sebagai romel, ya, agak nyepatkan langkah. Nah, taib. Tiga kali putaran. Adapun empat kali putaran yang lain, jalan seperti biasa. Ya. Sejarahnya, taib, sejarahnya, taib, dulu Nabi SAW ketika berada di Madinah dan akan melakukan umroh, diisukan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat terkena penyakit demam Madinah, flu, demam Madinah. Jadi orang-orang Mekah tahunya, orang-orang Madinah yang dulu hijrah dari Mekah sekarang menjadi orang yang lemah, tidak punya tenaga dan seterusnya, terkena penyakit. Ya. Maka ketika Nabi melakukan umroh, Nabi SAW memerintahkan untuk melangkahkan dengan cepat, sehingga orang-orang Mekah semuanya melihat dalam keadaan kagum, takut. Ternyata kuat-kuat sahabat Nabi SAW. Ini awal sejarahnya. Kemudian setelah itu terus disyariatkan untuk melakukan romel tiga putaran pertama, dan kemudian dilanjutkan empat putaran berikutnya jalan biasa. Taib. Setelah itu ma'asyiral muslimin, dari sholat dua rakaat segera menuju ke Safa dan Marwah. Safa dan Marwah adalah bukit yang dekat dengan Hajar Aswad. Kalau di sini Hajar Aswad, kita menuju ke arah sana. Nah, ya. Dari Hajar Aswad kita berjalan serong ke arah kanan. Kurang lebih 5 menit kita sampai ke mana? Ya, atau 10 menit sampai ke Safa. Ya. Taib. Jadi dari sana ada Safa, Marwah di sana. Nah, ya. Ya. Semuanya bisa melihat ada tulisan Safa, menuju Safa, dan sekarang posisinya seperti di dalam apa, Masjid Al-Haram, sehingga mudah. Begitu selesai sholat dua rakaat segera menuju Safa, ya. Dari Safa kita berjalan ke Marwah. Jarak antara Safa dan Marwah adalah 450 meter. Ya, Safa dan Marwah jaraknya berapa? 450 meter. Berjalan dari Safa ke Marwah ini dihitung 1. Dari Marwah ke Safa dihitung berapa? 2. Bolak-balik sampai 7 kali. Ya, sampai 7 kali. Berarti nanti selesainya di mana? Di Marwah. Ini Safa, ini Marwah. Safa adalah bukit yang paling dekat dengan apa? Hajar Aswad. Dekat sekali. Adapun Marwah jauh. Ya. Jadi dari Safa kita berjalan ke Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesailah di mana? Marwah. Ya. Berjalan. Seandainya tidak baca apa-apa, sah sudah. Ya. Kalau ngarah saya saja, ya, sudah. Saya hanya ngarah sahnya saja. Sudah dari Safa Marwah. Selesai sudah. Berarti panjenengan sudah selesai sa'i, ya. Kemudian dilanjutkan untuk tahallul, yaitu dengan menggundul kepalanya, ya. Atau mencukur rata. Mencukurnya rata. Termasuk kesalahan yang dilakukan jamaah saat ini adalah mencukur hanya sekedar beberapa helai rambut. Ya, ini saja, sini, sini sudah. Jadi berangkat gondrong, pulang gondrong. Ya. Ya. Tidak. Yang afdol adalah menggundul semuanya. Sebagaimana Nabi SAW menggundul kepala beliau. Dan ini adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang afdol adalah menggundul. Kalau tidak menggundul ya silakan dipotong, tapi rata seluruhnya. Seperti orang cukur bros itu, ya kan? Ya, cepak ya. Ya, tapi tidak boleh kemudian kozak, ya kan? Ya, ini tipis, poa, kemudian tidak boleh, nam ya. 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 Selesai sudah umroh, nam ya. Baik. Selesai dengan seorang melakukan sa'i, kemudian setelah itu apa namanya? Cukur. Cukurnya di mana? Nah, cukurnya Safa ini banyak pintu-pintu keluar untuk mengetahui Marwah. Marwah itu diketahui dengan banyaknya pintu keluar. Kalau keluar langsung banyak tukang cukur, itu di Marwah. Ya. Di Safa tidak ada tukang cukur, ya kan? Karena selesainya di mana? Ya, di Marwah. Banyak tukang cukur di situ, nam ya. Banyak tukang cukur, nam ya. Taib, wabillahi taufik, nam ya. Ya. Adapun bacaan-bacaan di Safa apa, bacaan-bacaan di Marwah apa, apa yang dilakukan disunahkan di situ, ah, tinggal panjenengan bisa membaca ya pada literatur yang mungkin panjenengan bisa apa namanya peroleh. Nah, dari literatur yang sahih tentunya, saya hanya menyebutkan yang sahnya saja. Nah, ada bacaan yang harus dibaca, ya, kemudian di tengah nanti ada lari cukup kencang di antara kedua apa, tempat Safa dan Marwah, ada tandanya untuk kita lari. Itu asalnya dulu adalah, sejarahnya adalah Hajar, ya, ibunya Ismail alaihissalatu wassalam, ketika dari Safa mencari ada tidak kafilah dagang, turun berlari. Nah, sampai kemana? Marwah. Balik lagi sampai 7 kali putaran. Kemudian Allah berikan air zam-zam, ya, untuk mereka. Nah, taib. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan demikian selesai, ya, kurang lebih gambaran ibadah umroh yang disyariatkan. Adapun ibadah haji adalah ditambah dengan masyair yang lain, ya. Wallahu alam. Apakah boleh kita sholat di masjid yang di dalamnya ada makam? Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Karena Nabi mengatakan la tusallu ilal kubur wala tajlisu alaiha. Janganlah kalian, ya, sholat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Nah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.